Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 7 iunie în calendar, la microfon Liliana Barbăruși. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea, mai întâi ploi, din nou prevestite de meteorologi pentru toată săptămâna, poate cu excepția raioanelor de sud. Maximele sunt totuși generoase, între 22 în extremitatea nordică, Briceni, și 25 în cel mai sudic punct. Deși toate păreau să prevestească un număr mai mare de secții de votare în diasporă în actualele alegeri anticipate, alegătorii moldoveni din străinătate au putut afla sâmbătă de la Comisia Electorală Centrală că tot ce se poate sunt cele 139 de secții care au funcționat în ultimul scrutin. 990 cât au propus externele, 998 cât propusese partidul pro-prezidențial PAS și nici măcar 162 de secții la câte se gândea inițial comisia. Decizia, care pare să nu ia în calcul și un record absolut de înregistrări prealabile, 100.000 față de 60.000 în scrutinul precedent, a provocat imediat un val de furie. Președinta Maia Sandu i-a cerut comisiei să-și schimbe decizia. În timp ce două partide au amenințat cecul cu judecata și proteste, iar pe Maxim Lebedinski, secretar al comisiei, cu o plângere penală pentru că ar fi încercat să îngrădească drepturi, atunci când a propus și obținut 139 de secții în loc de 162. Maxim Lebedinski a reclamat un atac asupra sa și a comisiei, iar anumiți socialiști au invocat pe canalele lor de Telegram austeritate bugetară și lipsa unui guvern funcțional. În contextul acestei dispute în ascensiune, l-am întrebat pe Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog Moldova, cu ce motive obiective își poate explica nemulțumirea pe care și-a făcut-o deja publică față de decizia comisiei. Apoi o nouă ediție a rubricii noastre Realitatea cu amănuntul, azi despre veșnicii absenteiști, și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe, enumerând ipoteze ale originii găgăuzilor. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou și la acest început de săptămână cu bine. Președinta Maia Sandu a calificat drept baciocură decizia Comisiei Electorale Centrale să deschidă în străinătate 139 de secții de votare pentru alegerile anticipate parlamentare din 11 iulie. Cifra este mai mică decât cea propusă din Ministerul de Externe, 190, și decât intenția inițială a CEC, 162 de secții. Somet CEC să-și revadă imediat decizia, să respecte legea și să asigure dreptul la vot, a declarat Maia Sandu într-o postare pe Facebook. Luni, Partidul Acțiune și Solidaritate, fostul partid al președintei, a anunțat proteste la sediul CEC și platforma DA a anunțat că va protesta în fața sediului Comisiei Electorale Centrale în această dimineață și că va contesta decizia și la Procuratura Generală. Pentru a decide numărul secțiilor de votare peste hotare, CEC îi îndemnase pe moldovenii din diaspor să se înscrie în avans, iar interesul pentru alegerile anticipate din 11 iulie a fost mare, chiar mai mare decât pentru prezidențialele din noiembrie anul trecut, arată datele. Circa 100.000 de înscrieri prealabile s-au făcut acum, față de numai, să spunem, 60.000 pentru prezidențiale. Oricum, aceste înscrieri sunt orientative, nu obligatorii, și nu limitează dreptul celor din diasporă de a vota pe 11 iulie, chiar dacă nu s-au înscris în prealabil. Cele mai multe secții de votare peste hotare vor fi deschise în Italia, 30. Pe locul 2 se situează Rusia cu 17 secții de votare, urmată de România cu 13 secții, Statele Unite 12 secții și Marea Britanie cu 7 secții de votare. La alegerile din 11 iulie, transnistrienii vor putea vota în 44 de secții de votare, a decis CEC. Într-un comunicat se mai spune că Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menținerea ordinii publice în localitățile unde și-au sediul aceste secții de votare. 15 echipe mobile formate din 35 de voluntari ai Asociației Studenților și Rezidenților de la Universitatea de Medicină au mers din casă în casă în comuna Gura Galben din Cimișlia pentru a informa locuitorii despre beneficiile vaccinării împotriva COVID-19 și pentru a-i vaccina pe cei care au dorit la acest sfârșit de săptămână. În total, pe parcursul zilei de 5 iunie, au fost vaccinate în jur de 270 de persoane. Astfel de maratoane ale vaccinării vor continua în toată Republica Moldova, informează Ministerul Sănătății. Proiectul de organizare a echipelor mobile pentru vaccinarea împotriva COVID-19 se desfășoară cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF Moldova. Copiii între 12 și 15 ani din Marea Britanie ar urma să fie vaccinați anticovid începând cu luna august a acestui an, înaintea începerii următorului an școlar, potrivit unor surse guvernamentale citate de duminicalul londonez Sunday Telegraph. Guvernul așteaptă acum avizul Comitetului Reunit pentru Vaccinare și Imunizare. Acesta a aprobat deja vaccinarea adolescenților între 16 și 17 ani. Vaccinarea copiilor între 12 și 15 ani a început deja în România și în Italia. Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut cu aproape 50% în Marea Britanie în ultima săptămână în varianta Delta virusului, originară din India. Din totalul noilor cazuri de infectare cu coronavirus, tinerii în vârstă de 10 până la 17 ani reprezintă acum peste un sfert din număr. De luni, 7 iunie, călătorii străini care atestă că sunt vaccinați anti-COVID-19 cu schema completă, cu unul dintre vaccinurile Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca sau Johnson & Johnson, precum și cu vaccinurile chinezești Sinopharm și Sinovac, vor putea intra fără restricții în Spania. Condiția este să fi trecut cel puțin 14 zile de la administrarea celei de a doua doze de vaccin. În cazul Johnson & Johnson este vorba însă de un singur vaccin. Tot de luni, Spania va începe implementarea într-o perioadă de probă a certificatului sanitar european, care ar trebui să devină aplicabil la nivelul Uniunii Europene de la 1 iulie. Acest document, în format digital sau tipărit și prevăzut cu un cod QR, va atesta vaccinarea anti-COVID-19, testarea negativă sau imunizarea după o infectare anterioară. Deputații europeni se reunesc în sesiune plenară începând de astăzi pentru a discuta, între altele, certificatul european COVID-19, dar și pentru a dezbate strategia biodiversității și răspunsul Uniunii Europene în cazul deturnării avionului de pasager Ryanair la Minsk. Premier, deputații vor vota și să ceară Organizației Mondiale a Comerțului să suspende temporar drepturile de proprietate intelectuale pentru vaccinurile COVID-19, ceea ce va permite ca aceste vaccinuri să fie produse în multe alte țări ale lumii.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. Nu pierdeți azi prima ediție a emisiunii noastre electorale și vă așteptăm de asemenea cu alte două premiere, prelejuite de actuala campanie. O emisiune de analize în format video în limba rusă cu Ivan Sfeacenco și un podcast electoral săptămânal, primul îl difuzăm în această sâmbătă la 13:15 și 18, orele la care v-ați obișnuit să auziți la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, am discutat în ajun despre decizia CEC de a lăsa la 139 numărul de secții de votare în străinătate într-un interviu cu Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog Moldova.
Păi, în primul rând, ca să vă dați seama ce se întâmplă la o secție de vot de votare unde votează 5 milioane. Da? Și să o comparăm cu o secție obișnuită din Republica Moldova. În Republica Moldova, de obicei, la o secție de votare vin vreo 1000 de oameni. Acolo vin 5. În Republica Moldova, toți acești alegători sunt scriși pe listele de bază. Doar se găsesc acolo, semnează și merg să voteze. De când angajații secțiilor de votare, da, membrii birourilor secțiilor de votare, de votare, trebuie să-i scrie pe toți de mână. Vă imaginați însăși procesul să-i scrie pe toți 5.000 de mână. Pe urmă, când se închide secția de votare, cei din Moldova numără buletinele, numără semnăturile în liste și foarte repede 1000 de buletine sau maxim 1500, dar în majoritatea secțiilor sunt sub 1000, le numără și pleacă acasă. Da, pe la orele 12 datele sunt. Acolo e nevoie să numere 5.000 de buletine. Mai imaginați ce efort. Deci este un efort de 7-8 ori mai mare pentru un angajat a secției de votare într-o astfel de locație față de cele din Moldova. Oamenii care merg la vot peste hotare, fac 7-8 ore uneori cu transportul, după care stau ori întregi 7-8 ore să voteze. Deci în medie unui om din diaspora ia 10-12 ore să fac și exercite dreptul de vot. De când, de exemplu, în Chișinău, asta înseamnă 10 minute. La acest indicator îți dai seama că acolo e nevoie să fie deschis un număr mult mai mare de dreptul de vot. Încă la alegerile prezidențiale, noi, împreună cu mai multe asociații din diaspora, am transmis către CEC o serie de analize pe mai multe țări, unde am explicat de câte secții de votare suplimentare este nevoie și unde. Și exact locațiile pe care le-am scos în evidență, Londra, alte regiuni din Marea Britanie, Frankfurt, unele orașe din nordul Italiei, Paris, unde am solicitat să-i deschis mai multe secții de vot, exact acolo au fost probleme în ziua alegerilor. N-au ajuns buletinii de vot, au fost pozi foarte mari. CEF-ul a fost informat încă de la alegerile trecute unde și câte secții de votare obiectiv sunt necesare. Date sunt suficiente, există rezultatele alegerilor din 2016, acum avem și rezultatele alegerilor proaspete din 2020, există datele înregistrării prealabile. Există și alte cifre. Noi am făcut analiza inclusiv a activității concetățenilor noștri pe rețele sociale. Sunt diferite grupuri formate pe cetățenii din diaspora și am văzut cum a evoluat între timp numărul de membri, care orașe sunt mai des menționate. Și în baza acestor date colaborate le-am propus să deschidă, de exemplu, la Frankfurt, nu una, dar 3 secții. În Londra le-am propus doar în orașul Londra să deschidă 6 secții. În Paris trebuie să fie cel puțin 6. În suburbiile Parisului, unde este câte singură secție, în două suburbii, trebuie să fie câte 2 secții. Și tot așa. Plus, sunt anumite regiuni care nu sunt acoperite deloc. De exemplu, este regiunea Estul Angliei, în care sunt mulți muncitori sezonieri. Nu este nicio secție de vot. În Israel sunt mulți muncitori moldoveni. La fel, sunt doar două secții de votare. În Roma, la fel, pe lângă faptul că secțiile de votare din Roma sunt de obicei amplasate într-o regiune foarte incomodă, unde nu există nici acces la transport public, unde spațiul este foarte mic. În zona de sud-est a Germaniei nu există nicio secție de votare și acolo toți sunt moldoveni. În Berlin e nevoie de cel puțin încă o secție de votare. Deci toate aceste locații au fost menționate. Peste ocean, din nou, în Statele Unite, deși nominal sunt mai multe secții, dar distanțele acolo sunt atât de mari încât e nevoie de să fie deschisă încă cel puțin 2 secții de votare. Și diaspora de acolo a solicitat-o. Dar și toate aceste solicitări sunt motivate cu cifre, cu argumente obiective.
Cum ați înțeles argumentele comisiei?
Dar nu există niciun fel de argumente. Deci a fost un argument de tip Igor Dodon, de atâta. Adică ei nici măcar nu încearcă să ascundă că execută o comandă politică. Și după mine, povestea asta este de dosar penal.
Argumentul financiar, s-ar putea CEC-ul să invoce acest argument?
Nu ține nici acest argument, pentru că ei chiar singuri au spus că în acel deviză au bugetat pentru 150 de secții, iar cheltuielile pentru deschiderea secțiilor de vot peste hotare de fiecare dată sunt mai mici decât estimează CEC-ul. În primul rând, ei deschid mai puține secții decât bugetează, în al doilea rând, marea majoritate a locațiilor sunt puse la dispoziție gratuit. Oamenii sunt gata să facă și voluntariat, inclusiv în secția de votare. Dar asta mai un moldovean care stă în Marea Britanie, da? El nu vine să lucreze 24 de ore, să scoale la ora 5 dimineața și să ajungă acasă la următoarea zi la ora 5 dimineața pentru acei 30 de euro sau 30 de lire care îi dă lui pentru ziua aceea de vot. Nu asta este motivarea. Oamenii se implică și voluntar, foarte multe asociații diasporale găsesc locații care sunt puse la dispoziție, fie de agenți economici, inclusiv unele afaceri care sunt deținute de moldoveni acolo sau de administrațiile publice locale. Deci este fals că componenta financiară ar putea să influențeze decisiv numărul de secții.
Dar dumneavoastră la câte secții ieșiserăți când ați făcut analiza?
Obiectiv. Da, având în vedere numărul de oameni și condițiile, inclusiv că este pandemie, peste hotare ar trebui să fie deschisă în jur de 300 de secții de votare. Da, pentru a asigura un flux normal, astfel încât oamenii să nu stea la coadă mai mult de 2 ore. Asta oricum va presupune că vor fi în foarte multe locuri pozi, dar asta ar fi un număr adecvat. În condițiile în care procesul ăsta este atât de greu, ceea ce a propus Ministerul de Externe a fost un minim adecvat. Nu spun că propunerea lor a fost chiar foarte bună, dar a fost un minim necesar. Ceea ce însă a făcut domnul Lebedinski și cu colegii săi din Comisia Electorală Centrală, el a scuipat pur și simplu și pe lege, și pe toți acești oameni, și pe bunul simț și a executat o comandă politică a șefului său Igor Dodon.
De ce pomeniți anume numele Lebedinsky? Pentru că e o decizie colectivă totuși. S-a votat cu 5 voturi acolo în Comisia Electorală Centrală.
Deci în Comisia Electorală Centrală au votat oamenii înaintați încolo de PSRM, plus conservele lui Plahotniuc, acei oameni care au fost numiți în comisie încă de Plahotniuc. Și totul este foarte clar. Deci Maxim Lebedinsky a adus o decizie gata făcută la CEC și a convins suficientă lume din membri de CEC să o voteze, care la rândul său, marea lor majoritate, la fel sunt afiliați politic, din trecut încă. 2. Deschiderea unui număr mai mare de secții de votare în Transnistria și urmează să ne clarificăm și cu locațiile pentru acele secții de vot, denotă faptul că se pregătește o fraudare masivă prin coruperea alegătorilor din Transnistria și eu cred că vom vedea un număr de oameni aduși organizat mult mai mare decât a fost la alegerile prezidențiale și ar putea chiar mai mare decât a fost la alegerile parlamentare din 2019. Pentru că mizele acestor alegeri sunt mult, mult mai mari decât alegerilor prezidențiale. Pentru cei care constituie astăzi această alianță largă, electorală, mizele sunt de totul sau nimic. Vă dați seama ce înseamnă pentru oameni ca Platon, Plahotniuc, ca în Republica Moldova să fie reformată justiția și să înceapă să funcționeze pe bun. Despre asta vorbim până la urmă. Deci asta se întâmplă astăzi în aceste alegeri. Deci este o miză de totul sau nimic. Pentru ei este miza controlului schemelor, pentru ei este miza inclusiv al propriei libertăți.
Dumneavoastră înțelegeți de ce, domnule Bedinsky, dacă e așa cum ziceți dumneavoastră, de ce n-a venit la CEC cu propunerea hai să majorăm numărul în Rusia, hai să majorăm mult mai mult numărul în regiunea transnistreană și poftim și câteva secții suplimentare în diaspora? De ce totuși această decizia a fost lăsăm la numărul secțiilor din alegerile trecute. Dumneavoastră înțelegeți ce joc e aici?
Bine, la alegerile precedente în Rusia, ei artificial au mărit numărul de secții de votare, nemotivat. Asta s-au bazat pe chipurile, rezultatele înregistrării prealabile, care au fost falsificate, deci acolo real, dacă s-au registrat în perioada înaintea prezidențialilor, nici 1000 de oameni nu s-au înscris real, deci au fost falsificate acele înregistrări. Și s-au bazat pe datele, chipurile transmise de Ministerul Externe a Rusiei, când Rusia sunt, nu știu câți, sute și sute de mii de moldoveni, că real ei nici 300 de mii n-au mai rămas. Și au deschis 17 secții de votare, dar au văzut că asta nu a schimbat nimic. Moldovenii oricum nu prea au venit. Deci ei au avut 7.000 și ceva de voturi la 17 secții de votare. Ca să înțelegeți, în Irlanda, la 4 secții de votare, au votat 11.000 de oameni. În Irlanda, da? Unde sunt totuși mult mai puțin. Deci, moldovenii din Rusia sunt dezinteresați de a vota și cu atât mai mult sunt dezinteresați să vină să o susțină pe Igor Dodon. Nu doresc.
Și-a luat grija domnul Dodon de Rusia?
Sau? Eu nu cred că și-a luat grija. Eu cred că ei vor încerca să mobilizeze ceva pe la Moscova și vor fi de data asta mai multe voturi, dar cele 17 secții care le-au ei acolo sunt mai mult decât suficiente. Ei doar în Moscova și în suburbiile Moscovei au ceva de genul vreo 7 secții de votare. De 7 secții de votare, asta înseamnă potențial 35.000 de voturi. Deschiderea unui număr și mai mare de secții de votare în Rusia ar fi trezit și mai mare nemulțumire, plus că nu este util pentru ei. Da, așa cum s-a arătat, potențialul de vot acolo este destul de mic și numărul de secții oricum este foarte mare, mult prea mare pentru interesul care este acolo pe loc. Pe ține de Transnistria, aici mai mult contează nici nu numărul de secții de votare, deși ei l-au mărit, da, adică cumva au mers cu un aplomb de asta să demonstreze că nu le pasă, dar contează mai mult locația acestor secții. Să urmărim atent geografia acestor secții, să vedem ce se va întâmpla și cel mai important, cum se va produce procesul de vot. Eu presupun că vor fi aduși 10-10 de mii de oameni, presupun chiar mai mult decât în parlamentarele din 2019. Din nou, de ce? Pentru că miza este foarte mare și dacă la alegerile prezidențiale firma Șerif nu prea s-a complicat să-l ajute pe Igor Dodon, pe care nu prea l-are la suflet, atunci de data asta miza este mult prea mare și șeriful joacă în mod evident de partea lui Plahotniuc. iar de data aceasta Moscova și Plahotniuc sunt de exact aceeași parte a baricadei.
A fost opinia lui Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog Moldova. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo vă vom ține la curent cu alte reacții la decizia CEC și neapărat cu explicațiile membrilor comisiei. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Președintele Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova, europarlamentarul român Zicrid Mureșan, a reacționat la refuzul Comisiei Electorale Centrale de a organiza mai multe secții de votare în străinătate. Îl califică ca pe o, citez, sfidare la adresa cetățenilor Republicii Moldova. Iar Radio Chișinău inserează câteva citate. Orice cetățean, indiferent dacă în ziua votului se află pe teritoriul țării sau în afara granițelor, ei trebuie să poate vota. Când am fost în vizită la Chișinău, în urmă cu două săptămâni, am transmis clar mesajul Comisiei Electorale Centrale. Un titlu din Ziarul Național este: numărul secțiilor de votare peste hotare se va decide în judecată. Cine sunt membrii ce care au radiat din lista 51 de secții? Este citat deputatul PAS Sergiu Litvinenko, care a scris pe pagina sa de Facebook, odată cu decizia de sâmbătă, Comisia Electorală Centrală a adoptat totuși propunerea lui Maxim Lebedinski și, respectiv, pentru diaspora se propun doar 139 de secții de votare. Vom contesta hotărârea vădit ilegală în justiție, este citat deputatul formațiunii PAS. Obstrucționare cinică a votului diasporei se pare a fi și analistului Vitalie Ciobanu, citat de jurnal.md. Este o parte din strategie de menținere a statului într-o stare de captivitate oligarhică, mai crede el. Ar trebui să reprezinte un prilej de solidarizare și acțiuni comune pentru toate partidele democratice pro-europene și pro-românești. Ziarul de Gard este doar una din publicații care scrie de la protestul de duminică din fața Consulatului Republicii Moldova de la Frankfurt. S-a cerut deschiderea mai multor secții de votare, dat fiind faptul că în trecut aici s-au format cozi kilometrice. Cerem CEC să-și revizuiască hotărârea, iar autorităților să-i pedepsească pe cei care intenționat ne încalcă dreptul la vot, a spus un moldovean. Șalina Radu, de la aceeași publicație, își precizează poziția față de decizia procurorilor de la Chișinău de a cere achitarea lui Platon. În vreme ce la Bruxelles, Comisia Europeană a aprobat un plan de redresare în valoare de 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Da, în statul în care un grup de oligarhi a furat miliardul punând contul pe seama cetățenilor, Comisia Europeană a decis să ofere aproape un miliard pentru redresarea condițiilor de sărăcie. Cum reacționează Moldova? Răspunsul e usturător. Șmecherii cred că pot primi acești bani protejând corupția. În timp ce toți partenerii internaționali așteaptă semnale ferme din partea Procuraturii Generale și a sistemului judiciar privind anchetarea, condamnarea și pedepsirea corupților, la Chișinău, în aceste zile, sistemul a ieșit în față cu două acțiuni. Pe de o parte, procurorii solicită achitarea definitivă a controversatului bancher și politician, ex-parlamentarul Platon. Pe de alta, sistemul judiciar l-a demis pe judecătorul Cotea, care a îndrăznit cu câteva luni în urmă să vorbească cu reporterii Ziarului de Gard despre caracatița corupției din justiție, scrie Alina Radu și conchide. Anticipatele ar putea fi deturnate de corupți, dar ar putea fi și câștigate de cetățeni. Lupta dintre penal și popor e mai grea ca oricând, am încheiat citatul. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ultimii 30 de ani am avut aici mereu o sumedenie de cetățeni care au ignorat alegerile, unii chiar ostentativ. De multe ori era vorba de 50% din moldovenii cu drept de vot, o cifră mare. Și de multă vreme se discută la noi despre absenteism. Ce-i de făcut? Eu am câțiva cunoscuți care nu votează de ani de zile. Convingerea lor fermă e că votul lor nu schimbă nimic. Unul mi-a spus următoarele. Voi ați tot votat 30 de ani și ce ați realizat? O pleașcă. Ați ales mereu oameni care pun interesul personal mai presus de interesul țării. Firește, nu sunt de acord cu el. Firește, nu consider că absenteismul e un lucru bun sau o soluție. Dar trebuie să recunosc totodată că există un dram de adevăr în ceea ce spune acest om. Da, alegerea noastră cam lasă de dorit și mari performanțe nu a produs. Iar când îmi amintesc de unii conducători ai tranziției moldovenești, mi se întoarce stomacul pe dos. Asta a fost alegerea noastră, Dumnezeule. De multe ori, cei care nu participă la alegeri sunt făcuți cu ou și cu oțet, sunt considerați niște indivizi irresponsabili și periculoși. Dar aceștia spun că au dreptul să nu voteze. Într-adevăr, legea le permite să ignore alegerile. Ce facem? Schimbăm legislația și îi obligăm să meargă la secția de votare? Nu sunt un mare sociolog și nu am soluții ideale, dar cred că în lupta noastră cu absenteismul trebuie să adoptăm o strategie mai blândă, mai maleabilă. În primul rând, nu trebuie să-i bălăcărim și să-i ofensăm. Trebuie să discutăm cu ei cu mult calm și să încercăm să-i convingem prin fapte, nu prin tonul ridicat al vocii. Și pe semne, ar trebui să avem în buletinul de vot opțiunea împotriva tuturor. Aceasta ar putea să-i facă să vină la secția de votare, ar fi un prim pas spre alegerea unui mare conducător, făuritor de viitor superb.
Iar acum un jurnal de corespondent de Dan Alexe, soțit de la Bruxelles.
Cunoaștem cu toții jocul astăzi de lăsat, dar pe care unii l-ar vrea port istoric național, oina. Mulți l-au considerat așa mare minune că l-au făcut să urce până la daci. Ba chiar am văzut absurde teorii care fac numele oina să derive de la oaie, oi, afirmând fără nicio bază că oina a fost un joc al ciobanilor. Dicționarele serioase însă au apropiat întotdeauna jocul oina de turcescul otoman oiun, joc. Numai că fonetic derivarea de la oiun la oina era în mod un pic neclar. Nu ne vom mira însă să regăsim jocul oina oiun în limba găgăuzilor turcofoni, precum și verbul a juca, oinama, dar la fel de bine găsim aceste cuvinte și în limba cumanilor, după o analiză a dicționarului și ghidului de conversație rămas de la ei, care este Codex Comanicus, șansa ne-a lăsat acel ghid de conversație cu un mic lexicon în limba cumanilor creștinați. Codex Comanicus, unde pe trei coloane de echivalențe lexicale latină, persană, cumană, avem tot ce trebuia să știe un călător prin vastul și fluidul imperiu creștin al cumanilor turcofoni, care se întindea din Carpați până în Asia Centrală. Și acolo, fără nicio surpriză, găsim, corespunzând latinescului ludus, joc, cumanul oina, dar și formele verbale, de pildă oinarme, eu mă joc. Asta ne poate face să ne punem întrebarea dacă nu cumva enigma găgăuzilor turcofoni creștini de când sunt cunoscuți s-ar rezolva prin aceea că ei ar putea fi în realitate descendenții cumanilor. Avantajul acestei ipoteze este că explică de îndată de ce găgăuzii sunt creștini și elimină obstacolul pe care îl pune în calea explicării originilor, faptul că nu există nicio mărturie scrisă a trecerilor prin Anatolia Otomană pentru a ajunge în Balcani. Cumanii, în schimb, au venit prin nordul mărilor Caspică și Neagră, înainte de a se creștina și de a fonda un imens imperiu creștin turcofon. Ba chiar, cum se știe, istorici români precum Neagu Giuvara au emis ipoteza descendenței vechii familii domnitoare a basarabilor din nobilimea cumană. În schimb, dicționarele etimologice nu spun, dar este la fel de plauzibil ca termenul pejorativ românesc găgăuță să vină pur și simplu de la găgăuz, de la această populație vecină care vorbea o limbă cu totul de neînțeles. Nu altceva au făcut slavii numindu-i pe vecinii lor germani nemți. Nemți, adică muți. Derivația depreciativă de la găgăuz la găgăuță ar fi așadar banală, având multe paralele în lingvistică. Ca un exemplu paralel, și în greacă termenul vlah, care îi desemnează pe românii, dar mai ales pe aromânii din Balcani, a ajuns să însemne un hoț trândav și nu foarte inteligent. Așa se face că suntem întotdeauna găgăuții altora. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăruș vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 13 la prima ediție a emisiunii electorale cu Valentina Ursu și la 19 și 21 la emisiunile noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.